Du lytter til P1.
Velkommen, kære lytter. Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter i dag er...
Den knivskarpe Johan Olsen.
Laserstrålen inden for naturformidling, Vicky Knudsen.
Johan, i dag skal det jo ikke handle om os.
Nej, det er lidt trist.
Det skal handle om en lysende stjerne. Indenfor, jeg vil sige havets mikrober og andet godt fra havet. Fordi det er således, Johan, at der er jo... Nogen kender det som PhD-kop, men nu hedder det Forskerfesten. Og der har vi fået en af deltagerne ind i dag til at fortælle om sit projekt. Men vi vil ikke afsløre, hvordan det gik i Forskerfesten. Så det må man se på DR-TV. Ja, dette var en reklame.
Så derfor velkommen til dig, Natalie Nina Suhr Eiris Henriksen. Postdoc ved Danmarks Tekniske Universitet og ved University of California i San Diego.
Skal du til Californien?
Det går rygterne på, at jeg skal. Der er lige en masse praktiske ting, der lige skal falde i orden med, I ved, sådan noget jura og sådan nogle ting.
Nej, sådan noget. Men lige om lidt skal du til Californien.
Præcis.
Og du forsker i marin mikrobiologi og økologi.
Ja.
Inden vi når dertil, Natalie, så kunne jeg godt bare tænke mig at vide, har du en lille forkærlighed for havet?
Ja, det har jeg. Det må jeg jo sige. Og det er jo et spørgsmål, man hele tiden bliver stillet. Sådan, hvorfor havet? Og det er det sværeste spørgsmål at svare på, synes jeg. Jamen, det er jo fordi, det er havet. Altså. Det er jo da for fedt. Og en anden verden, og det kan være vildt, og det kan være roligt, og man kan så meget. Men når jeg egentlig sådan, kigger på hele mit liv, så kommer det nok bare af, at jeg har altid beskæftiget mig med det. Det har på en eller anden måde altid trukket mig derhen, om det så har været over eller under vandet.
Er du vokset op ved havet?
Ja, altså jeg er et par kilometer derfra op i Snekkersten, så det har været tæt på. Men det er først i mit sådan, voksne liv i gåseøjne, at jeg rigtig har beskæftiget mig med det. Mm. Både fagligt og også aktivitetmæssigt. Jeg har altid været i naturen. Jeg har haft min egen hest. Det har man jo i Nordsjælland. Og da jeg var færdig med det, så begyndte jeg ligesom at springe lidt mere ud i vandet. Så begyndte jeg at dykke og fridykke. Og så lige pludselig, så jamen nok den største ting, der har gjort, at jeg har bevæget mig i den retning, så landede jeg et job på Den Blå Planet, Danmarks Nationale Akvarie, lige da det skulle til at åbne. Så det var jo kanonstort. Og jeg anede ikke et hak om noget som helst liv, andet end at, hvad man vidste, var en torsk eller en krabbe. Og der lærte jeg jo alt. Det var jo fuldstændig magisk at komme derind.
Ud hos Lars Skov.
Lige præcis.
Ja.
Så alle
han er en meget stor helt her på Vildt Naturligt.
Jamen, det nævnte Carsten godt, han var stamgæst her.
Ja.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, hvis der er en, der skulle være stamgæst hos mig, så er det fandme også ham.
Ja.
Så fede historier. Så der sprang det hele i luften for mig, kan man sige. Der tænkte jeg bare, altså, nu skal jeg ikke bare dykke og sejle på havet og de ting, jeg har gjort. Nu skal jeg virkelig forstå det, og nu skal jeg virkelig hjælpe med at løse nogle af de problemer, havet har.
Mm. Mm-hmm.
Det er også et godt sted at gå, der er rigtig mange biologer derude.
Ja,
så, ja det er korrekt. Ja,
så det var jo ikke så svært at finde ud af, jeg skal læse biologi. Det er den retning, jeg skal lige. Så kom jeg på Københavns Universitet, begyndte at læse biologi.
Og så var du allerede der, var du marint interesseret?
Ja, det var ligesom en indgangsvinkel, at jeg var sådan, jamen jeg skulle ud og klappe nogle hvaler og kramme nogle ådder og alle de ting, man rigtig gerne vil som marinbiolog i virkeligheden.
Mm.
Men så på, hvad er det, andet år, nu har du også læst biologi, ikke Vicky? Jeg ved ikke, om du husker, så får man sådan et mikrobiologifag.
Mhm.
Og så sprang mit hoved i luften endnu en gang. Hvad pokker? Altså, denne her verden, den kendte jeg jo heller ikke til. Og så fandt jeg ud af, hvor vigtige de er med alt det ting, som mikroberne kan for vores planet og for havet især. Og så hvor uudforsket det er.
Ja.
Vi ved virkelig lidt om det.
Ja.
Det synes jeg var helt absurd, hvor jeg tænkte, det kan ikke passe. Altså, når det er så vigtigt,
ja.
Og der står her en professor og siger, at de kan så mange fede ting. Hvorfor ved vi ikke mere?
Ja.
Så gik jeg i den
Det er retning. Altså et virkelig, virkelig godt incitament til at komme i gang med at forske.
Ja. Så fandt vi dit kald.
Fuldstændig.
Ja. Og så bliver jeg også nødt til at spørge, fordi mig og Johan kan godt lide at stå på en scene.
Ja.
Og det, sådan en lille scenenørd skal man også have i maven, hvis man melder sig til Forskerfesten. Hvordan kan, altså inden vi går ind i dit projekt, hvordan kan det være, at du tilmeldte dig der?
Ja, det var faktisk også... Jeg kan godt afsløre, at jeg skrev jo ansøgningen på deadline-dagen.
Sådan!
Jeg var faktisk lidt i tvivl, fordi det kommer nok af, at som mange, der har lavet en PhD, og tænker jo, han måske også kan ikke genkende det til, der er man lidt i tvivl, altså er mine resultater de fedeste, og er der nok af dem, og har de nok kapav til, at jeg kan stille mig op og sige noget? Og nu har jeg rigtig mange gode resultater, men alligevel var der sådan lidt en usikkerhed. Kan jeg godt formidle det? Kan det godt blive fedt? Men det blev også lidt min sådan kæphest. Jeg var sådan, nej, altså fandme nej. Altså, det skal da ikke være det, der holder tilbage. Der er masser af god forskning, selvom det ikke er det vildeste, at du løste klimakrisen med det. Og derfor så tænkte jeg, så derfor skal jeg det. Jeg har så meget at byde på.
Men jeg synes også, det er mega sejt at gå ind og netop sige, gud, kan den her forskning godt formidles på en spændende måde.
Ja.
Selvom du jo faktisk er nede på, altså de fleste af de ting, du arbejder med, eller mange af de ting, du arbejder med, kan man altså ikke se med det blotte øje.
Nej, præcis. Hverken, det er nogle små bedte nu.
Hverken mikroberne eller de molekyler, de udskiller, som du arbejder med. Det er jo ikke, det er jo svært at formidles, tænker jeg. Sådan noget.
Ja. Et af det er svært at forske i, fordi man ikke kan se det, og det er svært at måle og finde overhovedet noget udstyr, der virker til det.
Ja.
Og noget andet er så også at kunne forklare det. Det er som om, der er udfordringer nok.
Jeg har aldrig nogensinde prøvet at forske i noget, man kan se. Altså, det har jeg ikke i min... Jeg har forsket næsten 30 år. Jeg har aldrig nogensinde haft noget at gøre med noget, man kunne se.
Jamen, det er rigtigt, fordi proteiner og sådan noget, det er jo også... Altså, det skal man forestille sig hele tiden.
Ja, netop. Men altså, du arbejder med et felt, som jo sådan set ikke har været muligt at udforske før. Også på grund af altså, nye teknologier gør det muligt. Men, men for bare 30 år siden ville det ikke have været en mulighed.
Nej, præcis. Og det er en virkelig god pointe, fordi det er nok også derfor, jeg synes, det er så fedt at være i feltet, det er, at man skubber hele tiden lidt til grænserne.
Ja.
At vi siger, jamen, vi ved jo, der foregår meget mere derude, som vi bare ikke kan se, og som vi ikke kan måle. Og lad os få skubbet de grænser, fordi vi opdager virkelig nogle ting, der er vigtige for os at forstå som, som mennesker, og også for at få nogle nye opfindelser.
Ja.
Det,
Så bliver du en af dem, der om 20 år siger, ej, vi vidste bare så lidt dengang.
Det tror jeg, alle forskere oplever.
Ja. Ej, men sådan har jeg det allerede. Ja. Jeg har allerede tænkt mig, vi troede det.
Ja. Ja.
Fordi det er så rivende udvikling.
Ja, præcis.
Det er helt vildt. Ja. Så man kan godt allerede begynde, når man, nu når jeg får kandidatstuderende, inden jeg vejleder, og de siger sådan, nå, nu skal vi lave metagenomics, hvor jeg tænkte, jamen altså bare tilbage, da jeg begyndte på mit biologistudie, altså der var det sådan noget, der var stadig lidt dyrt, og vi havde ikke de rigtige tools til det, som anden.
Og der kan det godt være, at du lige bliver nødt til at forklare, hvad metagenomics er.
Ja, det er en sekventeringsmetode, kan man sige. Så det her med at kigge på DNA, det er jo en stor del af det, jeg arbejder med i mikrobiologi. Fordi vi ikke kan se dem, så prøver vi at finde dem ved hjælp af at finde deres DNA.
Mm.
Og det er jo sådan en slags fingeraftryk
for
alle organismer, ligesom alle har det. Og derfor så bruger vi det til at segmentere noget jord eller noget vand, og så kan vi ligesom finde de her DNA-stykker og sige, åh, den her bakterie er her, åh, den her er her, den var der så ikke, eller måske er det denne her.
Ja.
Mm. Og der er metagenomics, det er så en ny metode, hvor at vi ikke bare får fingeraftrykkene, så vi kan sige, der er den her sammensætning af bakterierne, men så kan vi faktisk også sige, hvad har de for nogle gener? Hvad kan de gøre? Så vi får deres hele genom, kan man sige. Så det er sådan...
Fandme også vildt. Altså,
jamen, det springer i
luften. Jeg kan huske, nu kommer gammelfar med de buskede øjenbryn, da jeg lavede mit speciale på Carlsberg Laboratoriet, kan huske, at der, når, hvis der var noget, der skulle sekventeres DNA, det foregik på en gel.
Ja.
Ja.
Altså, det foregik simpelthen på en gel, hvor du trækker i de her forskellige baser med en elektrisk strøm nedover.
Det jeg tror jeg altså også stadig gjorde, da
vi
jeg lidt.
Vi tilbage i midt-90'erne.
Jeg synes altså også, at vi har arbejdet meget med geler, da jeg gik på. Der synes jeg ikke, vi prøvede
noget. Man bruger dem stadigvæk til proteinmolekyler, men til sekretering. Så det kunne man ikke sådan lige tage. Nej.
Nå, men jeg synes ikke, vi skal trække spændingen længere.
Nej.
Nu bliver du så også nødt til at fortælle, hvad det er, du har sendt ind. Til forskerfesten.
Jamen, det, som jeg har lavet i min PhD, så i min forskeruddannelse, det er, at sagt på godt dansk, så har jeg prøvet at undersøge, hvordan vi kan studere, at bakterier, de kommunikerer sammen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Det var meget sådan på hverdagsdansk. Så på det sådan lidt mere tekniske sprog, så handler det jo om, at mikroorganismer, de kommunikerer også. Ligesom vi gør, men de bruger ikke lige ord eller lyde. I hvert fald, det ved vi ikke, om de gør. Men vi ved, at de bruger kemiske molekyler.
Mm.
Så der er nogle metabolitter, som de simpelthen skiller ud, som de andre kan fornemme, og på den måde, der kommunikerer de og interagerer de med deres miljø omkring sig.
Altså metabolitter betyder så molekyler, små molekyler, som er... Ja, kan være dekoreret med alle mulige grupper, og sådan, men det er små, fine molekyler.
Lige præcis.
Jeg kalder dem med fine ord, metabolitter eller sekundære metabolitter.
Lige præcis.
Ja.
Det er da også en hel historie til. Men faktisk kender de fleste en sekundær metabolit, eller en mikrobiel sekundær metabolit, rigtig, rigtig godt.
Ja.
Fordi det er antibiotika.
Mm-hmm.
Det er af mikrobiel oprindelse, kan man sige. Penicillin, som vi kender, jamen, det er jo faktisk en svamp, som er en mikroorganisme, som... Alexander Fleming opdagede tilbage i 1928, jamen den kan slå andre ihjel, og det klassificerer vi egentlig som en sekundær metabolit, den her penicillinmolekyl.
Mm.
Så det kender vi alle, men der findes jo mange andre metabolitter, har vi fundet ud af sidenhen, som faktisk mikroberne bruger til at kommunikere, slå ihjel med eller samarbejde med.
Ja.
Men der er også rigtig meget, at vi stadig ikke ved om det.
Da du sagde, der er jo faktisk en metabolit, som vi alle sammen kender, så kan man til at tænke på, når man arbejder meget med kolibakterier, det har jeg gjort rigtig meget for, så kan man bruge dem til at producere protein med.
Ja.
Men de har en distinkt lugt.
Ja.
Og den lugt kan man godt genkende fra sit toilet.
Ja, jeg tænker også Roskilde Festival.
Ja, ja, netop. Ja, helt klart. Ja, Roskilde Festival kan også have en distinkt lugt af kolibakterier. Og det er altså lidt den der sådan en, i hvert fald en del af en lortelugt.
Mm-hmm.
Så var der en inder på en gammel mand på Carlsberg, som var fantastisk type, og Kanankara, Gamini Kanankara, og han var virkelig dejlig og virkelig klog, og han tænkte, hvad er det egentlig, de lugter af, de der bakterier? Og så oprensede han simpelthen lugten af kolibakterier, og fandt ud af, at det var indol, som er en sekundær metabolit, som ligner min yndlingsaminosyretryptofan. Men det er så en anden historie. Men det var bare sjovt, fordi den kender alle mennesker også. Lugten af lort. Ja. Der er også et spørgsmål om mikrobielle metabolitter der.
Ja, og hvis vi fortsætter lidt i det spor. Har I sådan for nyligt været ude og gå sådan en regnværsdag ude i en have, for eksempel? Eller, og så kan man lige sådan, det dufter sådan lidt af have og skov og jord. Og den der sådan friske lugt af jord, som vi alle sådan kan genkende. Især om foråret, fordi der er den virkelig tydelig. Det er faktisk også en sekundær metabolit, som bliver produceret af nogle bakterier, der lever i jorden.
Mm-hmm.
Så det er, sådan, det er noget, man ikke tænker over, det der med lugte i naturen nødvendigvis, andet end om det er en blomst eller et eller andet. Men lugten af jord, det er faktisk en sekundær metabolit, som nogle streptomyceter, som er en bakterie. De vokser lidt som en svamp, det er sådan et teknisk detalje. Men de lever overalt i jorden. De producerer det her molekyle. Og der ved jeg ikke, jeg tror, det blev isoleret første gang, det molekyle i 1965.
Okay.
Måske nogle britter. Ja. Har jeg en idé om.
Ja.
Nu er jeg ikke lige kemiker, men det var noget i den dur derovre omkring. Og så fandt man ud af, jamen okay, altså det, hvad bruger de det til?
Ja.
Altså det her,
hvad hedder stoffet?
Det hedder geosmin.
Geosmin?
Geosmin, ja.
Det lyder også som en blomst.
Det lyder sådan lidt sødt. Ja. Geo, det står for jord, og smin, det må så være noget, et eller andet duft, odør, et eller andet i den retning. Og det man jo sådan, så har man jo virkelig studeret i det og sagt, hvad bruger de det til, og hvorfor altså, kan vi lugte det? Fordi vi kan virkelig altså, hurtigt opfange det som mennesker.
Mm-hmm.
Men der har man så lige nu tyder det meste forskning på, jamen de her bakterier, de gør det faktisk for at tiltrække nogle dyr.
Nå.
Nogle springhaler.
Nå, bitte små.
Og som også lever over det hele.
Ja, og mega vigtige for jordsystemerne.
Ja.
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor de hedder springhale. Det er et leddyr.
Nej, så... det er, fordi de har en springgaffel bagpå.
Jamen, okay.
Springhaler kan springe utrolig højt, så udløser de den der
biu.
Springhale eller lille fjeder.
Så kan de hoppe.
Det er ikke dem alle sammen, der springer så højt, men altså, det er derfor, de hedder det.
Ja, springhale.
Så kunne jeg også sige noget. Mig, der primært har studeret ting, man godt kan se. Og selvom de er meget små. Kun nogle få millimeter, skal vi lige huske på.
De her springhaler, de har nogle antenner. Og det, man mener simpelthen, at de kan opfange den her geosmin-lugt. Og det bliver de tiltrukket af.
Nå.
Så kommer de hen til der, hvor de her bakterier de ligger. Og det, der også er lidt smart med de her bakterier, det er, hvis det bliver noget rigtig møg der, hvor de er. Hvis det bliver tørt, eller det er i hvert fald ikke er favorabelt at leve der mere. Så kan de lave sådan nogle sporer. svarer lidt til sådan en plantefrø eller noget. Mm. Så går de i sådan et ikke-vokse-stadie, hvor de bliver en lille hård spore, og så kommer de her springhaler forbi, jamen så sætter de sig simpelthen fast i at spore på springhalen. Og når springhalen så, jeg skulle sige gafler rundt, men når den så springer videre ud i verden, jamen så får den spredt de her spore ud. Ja. Og på den måde, så kan den her streptomycet, jamen, den kan sørge for at blive spredt rundt i miljøet. Så det er en måde, den ligesom samarbejder med den.
Smart,
det er mega smart.
Jeg har måttet printe et billede af geosmin ud, fordi jeg kan godt lide molekylet.
Ja.
Det er sjovt, lidt specielt molekylet.
Det er en terpene, ikke? De der terpener, de er jo bredt ud over hele sådan dyreriget. Altså, vi alle kan jo producere dem i virkeligheden. Også
og vi gør jo også. Jamen, vi gør jo også. Tænk på forskellen i lugten af et spædbarn og en teenager.
Hundevalpe dufter meget bedre end voksne hunde.
Hmm?
Nå, hvad var det, du ville sige med det?
altså, bare ikke andet end, at det er da interessant, at vi udskiller jo selv duftmolekyler, også for at kommunikere med hinanden.
Mm.
Jeg har været udsat for, jeg kan huske min teenage-tid, og næsten altså, føle nærmest forelskelse ved en eller anden piges lugt.
Men det har vi jo også engang snakket om et eller andet studie med nogle t-shirts, og vi faktisk bliver tiltrukket af noget, vi ikke ved, vi bliver tiltrukket af, der ikke er parfume, men som netop er vores kropsdunster.
Yes.
Natalie, det er jo meget fint, at du arbejder med, hvordan bakterierne kommunikerer.
Ja, det er lidt fint.
Ja. Men hvad var det noget specifikt, de kommunikerede omkring i din PhD?
Jamen, i min PhD, der kiggede jeg jo på bakterier, der lever i havet.
Mm.
Og det var en meget, meget specifik bakterie, jeg også formidler om i forskerfesten. Og den hedder Phaeobacter inhibens. Og denne her bakterie, den lever sammen med en mikroalge for det meste.
Mm.
Så alle de her alger, vi kender fra sommeren, der simpelthen ødelægger badevandet, fordi det blomstrer op. De er jo også mega vigtige for hele vores jordklode, fordi de producerer jo nærmest halvdelen af den ilt, som vi også skal bruge her.
Ja.
Og rundt om sådan en alge, der lever der rigtig mange bakterier. Det er de dybt afhængige af. Og en af dem er den her Phaeobacter inhibens. Og Phaeobacter inhibens er ret speciel, fordi den producerer en masse forskellige sekundære metabolitter, som den bruger til at kommunikere med andre omkring sig og til at bekæmpe andre. Og et af de sekundære metabolitter, det kalder vi for tropodiethiadic acid. Det har ikke noget fedt dansk navn. Vi kalder den TDA.
TDA.
Og TDA, det er blevet kendt for at være et antibiotika. Så det har simpelthen de her funktioner, at det kan slå andre bakterier ihjel. Det er mega fedt. Fordi det har man så fundet ud af, jamen det slår lige præcis en masse bakterier ihjel, som er rigtig dumme for fisk. Så nogle patogene bakterier, der angriber fisk, der hedder vibrioer. De bliver wiped ud, når det her TDA-molekyl er til stede. Men der er det ting med antibiotika, at vi tit har studeret det i virkelig høje koncentrationer. Mm. Fordi det er jo det, vi bruger i klinikkerne, når vi skal kurere os selv for sygdommen og også vores dyr, så bruger vi det jo i virkelig store mængder.
Mm.
Men man er jo begyndt at kigge lidt ud i naturen og kan se, de producerer det jo slet ikke selv i så høje mængder, bakterierne derude. Og når man så har det nede i de koncentrationer, som bakterierne egentlig producerer dem i naturen, så sker der lidt nogle andre ting.
Nå.
Så er det ikke altid, det lige slår ihjel.
Det kan umuligt være en dødelig dosis, de kan producere
havet,
fordi det må være at blive fortyndet lynhurtigt.
Ja, og det er, det er der sikkert mange. Altså, de kan nok godt slå nogen ihjel, men ikke i det format, som vi tænker.
Mm.
Og netop det med, jamen, hvis det ikke nødvendigvis slår ihjel, men de producerer det, hvad bruger de det så til?
Mm.
Hvad er egentlig dets funktion? Kan det have en anden funktion? Det viser sig nemlig, at der er nogle af de her antibiotiske stoffer, jamen, de går ind og påvirker de andre bakterier til at gøre nogle andre ting. Så begynder de at ændre deres fænotype, som vi så smukt kalder det, så det udtryk, de har. Så det kan være, at de lige pludselig begynder at lave det, der hedder biofilm. Så når man går på stranden eller på stenene ved vandet, og der er helt glat, og man skvatter, det er biofilm. Og det er simpelthen en masse mikroorganismer, der sætter sig sammen, og så producerer de sådan en matrix, sådan en gelé omkring sig, som de rigtig godt kan lide at sidde i.
Man kender det også fra afløbet derhjemme i vasken, ikke?
Præcis, ja. Det der klamme slim, der
sidder. Yes, lige præcis. Biofilm.
Ja, det er nemlig biofilm.
Og det er egentlig om, det er det, du arbejder med, du sidder og siger.
Ofte. Der kommer mange udtryk igennem mit arbejde. Og det her molekyler, som der normalt kan slå ihjel, kan man så se nogle gange påvirker bakterierne til måske at producere mere biofilm, eller mindre. Og måske begynder de at bevæge sig mere, så de bliver mere motile. Så vi kan simpelthen se, at det gør nogle andre ting, end bare at slå ihjel.
Er det intraart, intraspecies, eller er det andre arter, de påvirker til?
Mest intra har man set, men man har også set det interspecies, så på tværs af forskellige arter, at de kan påvirke hinanden. Det er jo også det, som jeg er mest interesseret i. Det er at sige, jamen, den her Phaeobacter, som lever med algen og alle de andre bakterier omkring, jamen, hvad er det for nogle andre bakterier, den snakker med? Mm-hmm. Det her molekyle, som Phaeobacteren producerer, TDA, det vil vi gerne forstå, hvordan påvirker andre, og eventuelt, hvordan, altså, hvad gør de så, når det er, den bliver påvirket? Så det er det, jeg kiggede ned i. Mit problem er jo lidt det der med, at jeg kan ikke gå ud i havet, fordi, som vi har været inde på, bakterier og mikroorganismer er rigtig små. Virkelig svært at se, og jeg kan ikke rigtig tage alt mit udstyr med ud og sætte mig i vandkanten og glo på dem. Og det der med at tage dem med ind i laboratoriet, og så gruppe dem helt sterilt og uden nogen andre, og de ting, de er vant til, temperatur og de næringsstoffer, som de bruger til at leve, det er heller ikke helt korrekt, fordi så gør vi bare lidt det, vi allerede har gjort, hvor det ligesom var lidt kunstigt det hele og i overdoser. Så jeg prøvede i stedet for at skabe et lille mini-økosystem. Så jeg prøvede ligesom at tænke, jamen, hvordan lever den her bakterie normalt? Så hvad trives den under? Og der, hvor den vil bruge det her molekyle, jamen, det gør den så sammen med den her alge. Det er der, den lever. Og det er jo det fede ved alger. De er jo et økosystem i sig selv, fordi de tager sollys og CO2, og så laver de jo noget sukker, ligesom vores planter, så de fotosyntetiserer. Og det er lige præcis det, som bakterierne også skal bruge. De er ved algerne, fordi de laver alle de her sukker, som de skal bruge som deres næringsstoffer, og i de rigtige mængder. Så det er lige præcis den mængde, som de bruger til at leve helt naturligt.
Så din Phaeobacter er ikke en cyanobakterie eller sådan en fotosyntesebakterie?
Nej, den er i en, vi kalder det sådan lidt populært, en gruppe, vi kalder Roseobacter. Det er en stor bred gruppe af bakterier. Men nej, den kan ikke fotosyntesere. Den skal simpelthen have noget kulstof fra at spise det af nogle andre organiske molekyler. Det er det, som den skal bruge som sin mad. Og det er så for at ligesom skabe det her system med denne her mikroalge. Og det gør jeg jo også, fordi at der er også nogle masse studier, der viser, at Phaeobacter her, den snakker faktisk også med algen. De samarbejder lidt sammen, også ved hjælp af nogle af de her sekundære metabolitter. Så det er jeg jo også interesseret i at sørge for, jamen, hvis de har brug for at snakke sammen, for ligesom at koordinere nogle ting, der er naturligt, please do, mens jeg så kan se på, hvem snakker min Phaeobacter-bakterie så med, som er omkring algen.
Foregår det her i de frie vandmasser, eller foregår det på beklædninger af sten eller i sandet, eller hvor?
Ude i naturen.
Ja.
Den her lige præcis alge- og bakterieinteraktion imellem mine, det foregår typisk i de frie vandmasser.
Okay.
Og det er for eksempel, den er meget kendt for den her Phaeobacter, jeg arbejder med, det er, at man har kigget ind på sådan et love-hate relationship, den har med en alge, der hedder Emiliana Huxley.
Når et fint navn, Emiliana.
Ja, Emiliana.
Huxley.
Ja, det er en gul alge, mener jeg, det er. Så den har sådan nogle kalkoverflader. Den er virkelig, virkelig vigtig, fordi den laver nogle meget store opblomstringer om sommeren. Og de her opblomstringer, der vokser og vokser de jo, og det er mega fedt, at det producerer noget ild og sådan noget. Og lige pludselig, bang, så crasher det, og så dør den her opblomstring, og det har man på et tidspunkt tænkt, okay, hvad er det lige, der slår dem ihjel? Og der mener man simpelthen, at det er kontrolleret af nogle andre mikroorganismer. Mm. Virus blandt andet kan også have noget at gøre, men også nogen som Phaeobacter. Fordi der er nogle forskere, der kiggede ind og siger, jamen Phaeobacter kan faktisk hjælpe med at slå den ihjel. Men det gør den først efter, at den har boet sammen med den og været rigtig glad for den. Så sådan som det starter, det er, at Phaeobacter, den giver simpelthen nogle væksthormoner, sådan nogle auxiner, som planter gerne vil bruge for at kunne vokse. Det giver den. Jamen, og algen, den giver en overflade, som Phaeobacter kan leve på, og Phaeobacter producerer så også TDA, så det her antibiotiske stof, til at holde alle de slemme bakterier væk. Så lever de rigtig glade
sammen. Og den er selv resistent?
Den er selv resistent overfor det, ja.
Den holder algerne fri fra andre bakterier, som kunne være skadelige for den.
Ja.
Hvordan skulle den så have lyst til at slå sin gode gamle algeven ihjel?
Det er sådan lidt et dobbeltliv på en eller anden måde, den lever. Eller i hvert fald,
Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Og det er faktisk lige præcis det, som det paper hedder.
Nej,
præcis.
Johan, nu er du også blevet synsk. Okay, så de levede i symbiose indtil...
Ja, indtil...
De ikke gjorde længere.
Ja, fordi på et tidspunkt bliver algen gammel. Og når den gør det, så begynder den ligesom også at udskille nogle ting fra sine kalkskeletter, der er omkring. Og der er sådan nogle lidt ligninagtige molekyler, som hedder på engelsk cumaric acid. Det er noget sådan, jeg er gammel alge, nu er jeg ved at falde fra hinanden. Og så skifter det simpelthen bare i Feobacter, så siger den bare, alright, du er ved at dø, jeg joiner lige ind på festen. Og så stopper den med at producere TDA, så det her molekyl, der ellers fjerner de dumme bakterier. Mm. Og så begynder den at producere en anden sekundær metabolit, der hedder oseobacticid. Og det er en algicid, så det vil sige, det slår simpelthen algen ihjel.
Ah, men slår den ikke også sig selv ihjel så?
Nej.
Ej, den lille luren drejer.
Fuldstændig.
Det er da ikke okay.
Men hvorfor vil den slå algen? Altså, algen er tydeligvis ved at dø af alderdom.
Ja.
Hvorfor er det så sådan et medlidenhedsdrab?
Måske.
Medlidenhedsmassemord.
Ja, præcis. Lige for at ønske.
Jeg vil have et motiv.
Ja, og motivet mener man jo er, at jamen, inde i sådan en algecelle er der jo mega meget guf for sådan en bakterie. Så ja. Hvis den joiner in on the party og siger, jeg gør det lige færdig med dig, så kan jeg guf med på alle de der lækre ting, du har inde i dig.
Ja, før du er for udslugt, lige siger præcis, det overhovedet nærmer på nogen måde. Ja.
Det er i hvert fald det, man mener, som man har nogle beviser på, at det skulle være. Så de lever ligesom i det her forhold, hvor de skifter lidt imellem de her forskellige udskillelser af metabolitter.
God.
Og det er jo et vigtigt forhold, fordi lige her, der er det jo meget bevist, jamen det er vigtigt, at vi så for at forstå de der metabolitter, som bakterier producerer for at snakke sammen, jamen så er der tydeligvis nogle cues ude i naturen, den skal bruge, fordi så skifter den til det ene, og skifter det til det andet. Så jeg kan jo ikke bare kigge på bakterierne lige.
Hvordan bliver bakterierne enige om at gøre det på samme tid? De bliver jo nødt til at være enige i den her kæmpe store...
Der er kommunikation på en eller anden måde.
Ja, der skal være en kommunikation mellem dem, og det er jo over afstanden, vi ikke forstår. Mm. For hvis man er bakterie, så er en millimeter meget langt.
Ja.
Men 30 meter ude i havet er jo jamen, hele vores enormt solsystem. Altså det mener i forhold til os. Man tænker, hvordan kommunikerer de? Altså har de sådan noget quorum sensing, eller hvad hedder det sådan noget, når bakterier snakker sammen med molekyler?
Lige præcis. Det er lige præcis det hedder. Lige i det her tilfælde med Feobacter og lave det her switch, der er jeg ikke sikker på, om det lige er quorum sensing, men de bruger quorum sensing bakterier, og det er nærmest alle bakterier, der har et form for quorum sensing. Quorum sensing er det er vores beskrivelse af, at det er bestemte systemer, bakterier har, som de bruger til at kunne, nu siger det i gåse, eller viser det med gåse, at se hinanden.
Mm.
Så det handler om, at netop det her med, at bakterier bruger ikke lyd, og bakterier, hvad vi ved af, har ikke øjne, så de kan se hinanden. Så de bliver nødt til på en anden måde at fornemme, jamen, hvem er omkring mig. Det har vi i hvert fald fundet ud af, at de gør, og det er de her quorum sensing systemer.
Okay.
Det første, man opdagede, og som er beskrevet og er det mest kendte, det er et, som man finder i en bakterie, der hedder Vibrio fischeri. Den lever så ikke sammen med alger nødvendigvis, men den lever til gengæld sammen med en blæksprutte.
No.
Ja, yeah. Og det er jo faktisk, det er virkelig nå, fordi hvis man ser den blæksprutte, som man fandt dem i, den er ikke større end jamen, min tommefingernegl.
Hvad hedder den sprutte? Mig og lytterne skal lige google.
Ja, yeah. Og I skal google, og den har ikke noget dansk navn.
Nej.
Så på engelsk hedder den Hawaiian Bobtail Squid.
Nej! Prøv lige at se den, Johan.
Ja.
Se det der.
Okay, den er meget, meget cute. Det er altså simpelthen til lytterne. Ind og,
jamen, de er også i gang med
ind at søge på den her. Den er godt nok cute.
Ej, prøv at se, hvor lille og nullet den
er. Jamen, ja, altså.
Ja. Nå, men okay, og hvad, undskyld.
Så
det
er vi bliver jo fischeri, sidder på den her Hawaiian bobtail squid.
Den sidder faktisk ikke på den, men den sidder i den.
Nå.
Det, der er lidt specielt, det er, at denne her bobtail squid, den er jo lille bitte. Den er mest aktiv om natten.
Mm-hmm.
Og det er, fordi der er det jo lidt svært at blive set af både sine fjender, og også at de bytter, som den spiser. Men man er ikke helt skjult, fordi der er jo en måne, der skinner, og nogle stjerner, der lyser. Og hvis man som mig har prøvet at dykke under vand om natten, så finder man ud af, at det ikke er specielt mørkt under vand. Især ikke i Hawaii, hvor vandet er helt klart. Der skinner det bare ned. Så når du kommer som en lille sprutte hen over havbunden, så kaster du altså en skygge. Ikke så smart, når man skal prøve at snige sig ind.
Det er ikke særlig lusket.
Ikke vildt meget. Og du kan ikke rigtig... Nu er blæksprutter jo gode til at skifte farve og alle de her ting. det duer ikke rigtigt, når det alligevel er mørkt. Der er ikke så mange farver, du skal skifte til. Så hvad gør du? Jamen, du kamuflerer dig jo som det, som der afslører dig, lys.
Mm.
Så de kan lyse op, de her små blæksprutter.
Nej.
Ja, de er lidt fede.
Er det fischeri, der hjælper med det?
Det er det nemlig.
Jeg tænkte det nok.
Ja, men de er jo for fede.
Hvordan gør de det?
Det gør de nemlig ved hjælp af et enzym, som der katalyserer den her reaktion, som hedder luciferase. Det bliver kontrolleret af quorum sensing, så kommunikationen mellem bakterier.
Er det ikke også luciferase, der er i Sankt Hans orme?
Det er det nemlig. Og også en del dybhavsfisk.
Okay, men så de bruger enzymet?
Ja.
De starter enzymet til at lave luciferase?
Lige præcis. Fordi det, der sker, det er, når de ikke er så mange... Den her bakterie lever også i havvand. Der lever de måske et par millioner. Der kan de ikke rigtig fornemme, om de er nok til at gå i gang med det her respons.
Mm.
Så de skal være rigtig mange. De skal være op imod en masse milliarder bakterier. Fordi når de er inde i blæksprutten i et bestemt sted, der man kalder... lysorganet, tror jeg, man kalder det, der sidder på bugsiden af den her blæksprutte, der kan de simpelthen vokse. Og når de vokser, så begynder de at kunne fornemme hinanden, fordi der er det, vi kalder autoinducers, så nogle små sekundære metabolitter, som de hele tiden skiller ud. Så der hele tiden bakterierne sender en lille bit smule ud af dem her, og det kan de andre stille og roligt begynde at fornemme. Dem tager de op, og de begynder så, eller dem kan de tage op med nogle receptorer og mærke dem, og det begynder så faktisk at påvirke nogle andre gener til at lave mere af den her autoinducer.
Nej.
Så det er sådan noget positive feedback, vi kalder
det.
Og det er, når koncentrationen af dem bliver høj nok, så kan de begynde at gøre det.
Ja, fordi det er sådan en positive feedback i form af, at nu flere og flere bakterier der er, jamen nu mere er der af det her molekyl, så nu oftere kan de fornemme, gud, der er mange flere. Nå, der er rigtig mange bakterier. Gud, I er her alle sammen.
Mm.
Og så producerer de jo mere og mere selv af den her autoinducer, så de alle sammen nærmest i kor siger sådan, nu er vi bare virkelig mange herinde.
Det er ligesom Roskilde Festival igen.
Igen?
Ja.
Nu går vi amok.
Ja, ja. Ja. Og det lugter mere og mere tis.
Ja.
Ja. Ja.
Mm. Der kommer ligesom, ja, at det hele sådan bygges op på den måde. Og så på et tidspunkt, så når de en vis tærskelværdi, og så begynder de at transkribere det her luciferase, og så laver de lys.
Hvad giver blæksprutten dem tilbage?
Jamen, egentlig dem... det med, at der er det her lysorgan, hvor de er i. Det viser sig nemlig, at de eneste bakterier, der er derinde, det er lige præcis den her vibriobakterie, der laver lyset, og ikke nogen andre.
Så der er ikke nogen, der er ude efter dem der. De kan bo der i fred og ro, og så får de sikkert også en lille smule blæksprutte protein at spise.
Lige præcis. Der er nogle aminosyre nede i nogle kirtler og sådan ting.
Hvor er det genialt,
system, mand.
Ej, det er virkelig fedt. Vicky, hvad er det, jeg har gjort eller sagt, der gør, at du har besluttet dig for, at i dag skal vi ikke høre en lyd?
Du pegede på mig lige før.
Jeg kommer aldrig til at ske igen.
Men det der, du ved, udse, jeg er forskerfinger.
Åh, det gjorde jeg ikke.
Gjorde du så meget. Natalie så det. Jeg har fundet den frem igen. Det er Anne Borgmann, der har sendt en lyd, som også er lidt... Nå!
Mm-hmm.
Er I klar?
Har du været brudt ind i vores lejlighed, snedet dig op på soveværelset, og så optaget din gode gamle ven Johan ligge og snorke? Ej, Vicky, det er sgu for meget.
Det er en mulighed. Jeg vil ikke udelukke noget. Men I kan jo tænke lidt over den sammen med lytterne.
Det gør vi.
Ikke?
Så har jeg en videnskabsnyhed til jer. Og skal vi se her. Vi skal, Natalie, fra havet, skal vi lidt længere væk fra jordkloden.
Okay.
Faktisk en del længere væk. Vi er stadigvæk i solsystemet, men vi skal fucking langt væk.
Nej, jeg blev lige bange.
Dante Lauretta. Det synes jeg er et fedt navn. Jeg tænker, at han er amerikaner. Så Dante Lauretta.
Okay, det er meget bladet.
Han ledede et ekstremt ambitiøst projekt kaldet Osiris-Rex, der gik ud på at sende et rumfartøj ud i rummet, lande på en 550 meter i diameter asteroide, der drøner afsted med ca. 101.000 km i timen.
Hold da.
Mm-hmm. 28 km i sekundet. Der lander vi lige en dips på den.
Jeg tror faktisk, det er hurtigere end det.
Ja, det er endnu hurtigere. Det går meget, meget stærkt. Det er helt vildt at tage prøver fra dens overflade og fulgte tilbage til jorden igen. Missionen, der startede i 2016, er nu fuldendt. og de første resultater fra prøverne er offentliggjort. De havde håbet på at få 60 gram støv fra overfladen af den der. De fik 120, så de er mega glade.
Hold da, jamen, så er de lykkelige.
Ja, de er ret glade. De første resultater er faktisk offentliggjort, og det er lidt pudsigt, fordi det er ikke offentliggjort i et videnskabeligt, officielt videnskabeligt tidsskrift endnu. Så det er sådan lidt specielt, men er de amerikanere nogle gange, ikke?
Ja.
Nå, men forskerne kommer med et par ret interessante observationer. Mm-hmm. For det første så finder de serpentinit, som er et mineral, der opstår, når smeltet sten fra jordens indre, vi kender det fra jorden også, mm-hmm. fra jordens indre, reagerer med vand. Asteroiden er dækket af et lag af calcium, magnesium og fosfat, som er et meget, meget sjældent mineral, som er detekteret i de gejser, der skyder op fra Enceladus, en af Saturns måner. Bannu, som altså asteroiden hedder, kommer sandsynligvis fra en vandholdig dværgplanet, der er kollideret med et eller andet og er smadret totalt.
What?
Okay.
Spændende er det også, måske, at de har fundet nogle små bobler eller dråber i materialet, der ser ud til at skille sig ud fra resten af materialet.
Nej.
Der er ingen detaljer, men den slags faseadskillelse er mægtig spændende for os, der gerne vil forstå, hvordan livet opstod. Dramatisk musik.
Okay. Og ja. Om livet er derude et sted.
Ja.
Den faste lytter ved jo, at der nogle gange kommer nyheder fra haven på Bornholm. Og der har jeg en glædelig nyhed. Jeg er op til flere. Det er fordi, at apropos kemiske signaler, så er myrer jo også rigtig gode til at bruge dem. Og efter det første år med en ikke længere trimmet græsplæne, men en græsplæne, der er jo gemte på den vildeste eng, man kan forestille sig, så med den kom ikke bare blomsterne og urterne, men også myrerne. Så de gule engmyrer har etableret intet mindre end i hvert fald 16 myreture, efter at græsset ikke bliver trimmet hele tiden.
Mm-hmm.
Det har ført til den anden glædelige nyhed, at myrer slæber jo ting ned i deres myreture for at fodre deres afkom.
Mm.
Og anemoner spreder sig jo ikke bare sådan lige med vinden. De rodskyder, og så kan myrer blandt andet sprede dem ved at tage deres små frø, der har et lille olieholdigt vedhæng, som de synes smager rigtig godt, og tage det med sig.
Mm-hmm.
Og nu er der sket den glædelige ting, at på grund af, at det nu er en eng, og ikke en græsplæne, og myrerne har fået lov til at etablere sig, har anemonerne nu rykket fra skovkanten, der ligger lige op ad haven, og ud midt på engen.
Nej, hvor fint.
Altså, vi snakker to anemoner, men så kan de to anemoner, der er skudt ved et lille frø, jo rodskyde, så jeg forventer allerede en opdatering til næste forår om, hvor mange anemoner, der nu står ude midt på engen. Ja, det var den ene glade nyhed. Den anden glade nyhed ved, at der er kommet så mange myrer i haven, og jeg har jo før berettet, at der nu også er myreæderkop, som lever blandt myrerne. Og på den måde er vi jo igen ude i økosystemer, hvor arter lever og bor blandt andre arter, og er afhængige af andre arter. Så kom der en sjælden gæst på besøg i haven, hele vejen fra Afrika. En gæst, man ikke tit ser, fordi den er lidt sky og kamufleret, men en gæst, der hang ud åbenlyst i 2 timer og spiste myrer i haven. Der kom en vendehals. Vores mega seje spætte, der kan rotere hovedet nærmest hele vejen rundt.
En vendehals? Jeg har aldrig hørt om en vendehals.
Ej. Kamuflagemesteren, den spiste, og den spiste, og den spiste myrer, til den var ved at sejre, og næste dag var den der også. Det er sjældent, en vendehals bliver så lang tid. Men den hang bare ud og fik tanket op igen efter sin lange rejse. Så bare sige, det var bare endnu et par trin i. Hvad får vi ud af at have en vild have? Jo, nu skal du høre.
Ja,
fedt. Og efter opgraderingen, der var jo mange bekymrede lytter omkring, hvad med havedammen? Havedammen kan ikke flytte med. Hvad gør vi nu? Hvad gør? Jeg ved ikke, hvordan det går, den gamle havedam.
Ja.
Men den nye, som jo er blevet opgraderet, som også rummer gule engmyrer, og hvor der blandt dem var en rødlus, der ikke før er registreret på Bornholm, så efter 2 måneder med sten rundt om, kom der en ny art. Hvad har jeg lige set? En gravid. Det må man jo ikke sige ifølge nogen, men en drægtig salamander, lille vandsalamander, i havedammen.
Alright.
Hvis det ikke var opmuntring for fuld skrue.
Det var en god nyhed for haven, det der.
Klar til at høre færdig om projektet, så ved jeg ikke, hvad det var.
Vi har i dag besøg af Nathalie Henriksen, som er postdoc ved Danmarks Tekniske Universitet, og snart ved University of California i San Diego. Nathalie, hvornår skal du afsted til Californien?
Det vil jeg også gerne vide.
Okay.
Jamen, jeg tror til efteråret.
Til efteråret?
Ja, det er min plan lige nu.
Sådan.
Ja, der er ikke købt flybilletter endnu.
Så går vi efter den plan.
Ja.
Men det, vi har bemærket, Natalie, er jo... Du har taget ting med.
Ja. Godt, I har bemærket det.
Hvad er det, du har taget med? Vi kan lige oplyse til lytteren. Der står fire meget store petrilignende skåle, både firkantede og runde. Og så, når der er petriskåle ned i skålene. Der er petriskåle.
De lukker godt ind for at beskytte os mod en smertefuld død.
Ja, præcis. Ja. Og så er der et syltetøjsglas. Der ikke er syltetøj i, men vand og nogle organismer. Nå, hvad er det?
Peg på noget, så begynder jeg at snakke om.
Den vil jeg også vælge.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt lide, når jeg skal snakke med folk, nu er det måske folk, der ikke er biologer, men det her med at få visualiseret mikroorganismer, de er alle steder, og det er derfor, de er vigtige. Og det viser jeg her. Nu lader jeg den lige komme over til jer. Ja. Fordi at I må lige...
Det, ej, de er flotte.
Ja, det er faktisk mine mikroorganismer.
Mhm.
Skal jeg måske lige hurtigt beskrive, altså der er sådan nogle, hvis lytteren kender til en petriskål, det her det er en stor petriskål, og så er der noget agar, noget medie, de kan vokse i, og så er der de her runde formationer af mikroorganismer på, og de har forskellige farver. Nu er jeg jo, mit farvesyn jo sådan, at jeg ser farver lidt anderledes end jeg andre, men nogle af dem, de har sådan lidt, ja, hvad er det, sådan en snot, grøn, gul farve, så er der en, der er næsten sort, og så er der noget gråt med hår på.
Det er jo en klassisk måde, vi arbejder med mikroorganismer på, fordi det her med, at vi ikke kan se dem, men vi rigtig gerne vil have dem med ind i laboratoriet og lege med dem, så dyrker vi dem op, så vi kan se dem. Så hver af de der klatter, det er jo én mikroorganisme, og så har den bare delt sig virkelig mange gange, så der er milliarder af celler i hver af de der små klatter.
Mm-hmm.
Det, der er sket der, det er, at jeg har simpelthen taget min fede femmer, min hånd, og så har jeg klasket den ned på det her.
Natalie har en ulækker hånd.
Præcis. Og jeg er stolt af den. Aldrig har noget smukkere.
Jeg kan se.
Nu kan du se hånden,
din finger er
med på. Ja, men det var godt fornemt.
Jeg havde tegnet det på den anden låg, havde jeg prøvet at tegne min hånd.
Ja,
hvis
ja.
Man ikke kunne se det. Det blev ikke en pæn til tegning. Ja,
nej,
hvor jeg bare lige med en tus rundt om min hånd.
Hvor længe har den stået, og ved hvilken temperatur?
Den har stået ved stuetemperatur omkring 22 grader i... halvanden uge, måske, eller
wow.
Et eller andet. Ja. Ja. Det er jo egentlig, prøv at vise med det, det er jo, altså, nu sagde vi ikke godt ad, men altså, jeg vasker hænder. Det gør jeg, og jeg havde da også relativt rene hænder, da jeg satte den hånd der.
Mm.
Men det viser jo virkelig det med, at jamen, der er mikroorganismer alle steder.
Mm.
Også på os, og de er mega vigtige for os. Og også diversiteten. For alle de her farver, som du beskrev, Johan, og former, og den ene er pelset, og den anden ser lidt mere slimet ud, det viser også det der med, at de laver mange forskellige ting, og de kan mange forskellige ting.
Ja.
Så det var egentlig for at sådan lige visualisere, at det har også noget med os at gøre, de her mikroorganismer, og ikke bare nogen med ude i havet og med alger og rundt omkring. Det, som jeg også har kigget på i min forskning, min PhD, den her bakterie, jeg snakker om, Phaeobacter, som der lever med alger, den har jeg også jagtet landet tyndt for at finde ud af, om den findes andre steder naturligt end med alger.
Mm.
Og mit store problem, det er, at det er monstersvært at måle det der molekyle, som den producerer TDA, fordi det bliver produceret i så små mængder.
Ja.
En måde jo at overkomme det på, det er at have nok af bakterien. Så hvis jeg kan finde et sted, den lever naturligt, hvor der er rigtig mange af dem, så kan det være, at der er en chance for, at jeg kan måle det her molekyle med mine instrumenter. Og der fandt jeg ud af lang historie, gjort virkelig, virkelig kort. Der fandt jeg ud af, at de dyr, som er i det her lille syltetøjsglas, jeg har med, som de dyr har været ude at hente i morges i havet, indeholder faktisk en del af denne her Phaeobacter, der kan producere det her molekyle. Og til lytterne, som ikke kan se det, så vil jeg sige, at i det her glas, der er der nogle blåmuslinger.
Mm.
Der er også nogle små klumper af noget hvidt stads. Og det er ikke blåmuslingerne, jeg tænker på, jeg har været ude at kigge. Men på blåmuslingen, der er der et lille hvidt lag. Og det ligner sådan lidt en koral, hvis man har set sådan en tæt på. Det er sådan lidt mønstret, og det sidder lidt struktureret. Og det er måske Danmarks mest ukendte dyr, men som nu får sin 5 minutes of shine. Det er mosdyr.
Ja! Yeah.
Fedt, Vicky!
De har eksisteret lang tid, for dem har jeg fundet flere fossiler af. Det må du også have, Johan. Det er så et lille fint netmønster. Så en lille koloni. Husk, så sidder vi her alle sammen.
Ja. Få den hen igen.
De har levet længe.
De har levet mega længe. Jeg mener, at man finder forsteninger nede i Møns Klint og sådan nogle steder.
Masser i flint og sådan noget. Meget flot mønster.
De er nemlig mega flot. Man troede oprindeligt, de var koraller.
Ja.
Det kan man godt forstå. De ligner dem virkelig meget i måden, de vokser på. De har også sådan en lille skive, de skyder ud. En lobofor kalder man det, til at fange mad i vandsøjlen. De er ikke koraller. Tilbage til historien. Fordi de her mosdyr, de hedder mosdyr, ikke fordi de er en plante, men fordi da man oprindeligt så på dem, så kan de nogle gange få sådan lidt pelset udtryk, når de stikker alle de her loboforer til deres små fangearme. Ja. Der er også mange forskellige former af mosdyr, og nogle af dem ser mere pelset ud. Mm-hmm. Det er et dyr. De sidder inde i nogle små kalkskeletter, så sidder de ved siden af hinanden, og de filtrerer jo vandet, fordi de skal spise en masse små zooplankton og andre dyr, der er i vandsøjlen. Og derfor kommer der også bakterier ind og sidder i dem.
Mm.
Og derinde har jeg også fundet min feobakter.
Sådan!
Ja, hvor er det vigtigt.
Længe leve mosdyr.
I live! Ja, det går jeg ud fra, at det, jeg kan tage den med hjem, og så kan jeg vokse den her feobakter op.
Okay, det betyder, at den bliver ikke spist?
Det ved jeg faktisk ikke.
Mm.
Det er jo noget af det, som jeg faktisk har prøvet at undersøge, eller gerne vil undersøge. Hvad laver den derhjemme? Mm. Fordi det, der er lidt vildt, det er, at vi finder feobakteren her i virkelig høje antal inden i den. Det er virkelig i forhold til, altså relativt til, hvor høje abundanser man finder den. Finder man den i virkelig høje derinde.
Mm.
Og det er jo virkelig guf for sådan en som mig, at være sådan, betyder det jo nok, at den godt kan lide at være der.
Mm.
Og mon ikke den så bruger nogle af alle sine metabolitter der, til at snakke med alle de andre bakterier, der er der. Eller måske mosdyret. Det ved vi jo heller ikke. Det vil sige, at det mosdyr, det er, at det faktisk efter min PhD er slut, som jo er færdig nu, så blev jeg ansat på universitetet, hvor Danmarks Tekniske Universitet, samme sted, som jeg lavede min PhD, og fortsat i en postdoc, for ligesom at fortsætte med at finde ud af det her med, kan vi så måle det her molekyle, blive produceret inde i det her mosdyr. Så der bruger jeg nogle lidt avancerede metoder, som kommer lidt fra kemiverdenen, til at simpelthen tage nogle billeder, så jeg skærer tynde skiver, 12 mikrometer tynde skiver af det her mosdyr.
Det er mindre, end når man skærer en skive brød.
Det er nemlig absurd tyndt. Man kan nærmest ikke se det med det blotte øje. Det, der egentlig sker, det er egentlig lidt sjovt, fordi når jeg tager ud normalt til havet og skal samle de her mosdyr, så finder jeg dem, og så skal jeg faktisk have dem sådan indkapslet i en sådan polymer.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at der er heller noget sådan væske over dem, og så tager jeg dem ned i flydende nitrogen, så det fryser virkelig, virkelig hurtigt. Det svarer lidt ligesom til, da Han Solo han blev frosset, hvis I har set Star Wars, den der sådan lynfrysning. Mm. Så tager jeg den hjem, og så skærer jeg de her tynde skiver. Fordi så kan jeg simpelthen kigge hele vejen igennem mosdyret og finde ud af med mine instrumenter, både mikroskop og også et sådan mass spectrometry imaging maskine, som kan måle metabolitter, så kan jeg finde ud af, hvor sidder bakterien henne i mosdyret? Altså sidder den inde i maven, eller sidder den ude i den lobofor, så den fanger ude i vandet? Og er den her metabolit, bliver den, er den der også i det her område, eller hvad er der ikke? Så sidder jeg simpelthen og kører de her skiver igennem de maskiner, og så tager jeg billeder, og så får jeg sådan nogle lysende billeder op, hvor jeg kan se.
Hvordan fanden laver du mass-spec på de slices?
Det hedder multi-imaging. Så det, man gør med de slices, det er, at man propper en matrix på. Det er ikke mig, der gør det, skal jeg lige claime her. Det er nogle kemikere, der er virkelig dygtige til det. Men man propper en matrix på, som simpelthen ioniserer eller hjælper med det til de her metabolitter,
som
kan komme op og flyve. Og så ind i et meget, meget, meget dyrt instrument, som er kæmpe, kæmpe stort.
Det er utroligt sejt, det der, Nathalie.
Ja, det er lidt vildt.
Men hvad kan det bruges til? Ikke det er det, vi altid skal spørge om med det der natur. Kan vi bruge det til noget?
Nu starter vi helt bredt. Fordi det her med at undersøge bakterier og deres kommunikation, hvad de bruger de her molekyler, det er vildt vigtigt for alle os mennesker. Fordi lige den her feobakterie er jo ikke en, der lige lever i os, men der er rigtig mange andre bakterier, der lever i os, og de kommunikerer også.
Uh-huh.
Og det er virkelig vigtigt, at vi forstår, hvad det er for nogle samtaler. Fordi vi bliver mere og mere interesseret i det, og bruge mikroorganismer som løsning til rigtig mange af vores problemer.
Yeah.
For eksempel ude i landbruget, der har vi jo et problem med, at vi hælder rigtig meget kvælstof ud. Vi gøder, og vi bruger også pesticider for ligesom at få en rigtig god produktion. Og det er ikke så godt. Det er jo en historie, de fleste forhåbentlig kender. Det er ikke så godt for økosystemet. Der er jo faktisk nogle løsninger, at vi kunne tilføre nogle mikroorganismer i stedet for. Så er for eksempel nogle mikroorganismer, der er rigtig gode til at fixere kvælstof fra luften. Der er rigtig meget kvælstof i luften, så måske kunne de tage det derfra. Og på den måde blive en erstatning for det gødning, vi bruger.
Ja.
Men når vi nu begynder at skal til at hælde sådan nogle bakterier eller mikroorganismer ud i vores økosystem, så er det lidt vigtigt, at vi forstår, hvad gør de også ud over de fede ting. Og nu har vi jo fundet ud af, at de kan snakke sammen. Og ved at snakke sammen, der koordinerer de nogle gange nogle ting. Måske starter de noget virulens, så de kan blive sygdomsfremkaldende, eller de begynder at lave biofilm, eller nogle uønskede ting, eller nogle ønskede ting. Og det er jo vildt vigtigt, at vi forstår, hvad det er, de sætter i gang. Hvad er det for nogle samtaler, når vi begynder at hælde dem ud? Det er ligesom det helt brede perspektiv. Med min bakterie, du kalder det min bakterie.
Det er, ja,
det er din bakterie.
Det er bakterien. Min bakterie. Den er opfundet for nylig.
Præcis. Ja. Og Phaeobacter, det her TDA, som den producerer, det har man jo fundet ud af, som jeg har fortalt, at den kan slå fiskepatogener ihjel, så bakterier, der slår fisk ihjel. Og derfor er man jo rigtig interesseret i at bruge det som behandling mod fiskesygdomme. Og nu har vi jo nogle store dambrug og nogle akvakulturer, som vi kalder det, rundt omkring i verden. Og der skal vi jo, der er rigtig mange fisk på meget, meget lidt plads. Og der har man jo traditionelt brugt antibiotika af gode årsager for at behandle dem mod fiskesygdomme. Antibiotika har jo det problem med, at det wiper jo rigtig mange andre bakterier også. Det er jo ikke kun de onde, der er rigtig mange andre, der dør.
Så nogle af de gode også.
Lige præcis. Ja. Hvis man i stedet for, fordi man jo kan se, at Phaeobacter kun slår nogen af de dumme ihjel, og ikke de andre måske, jamen kunne vi måske proppe den ud i stedet for, og så er den en probiotika, ligesom når vi spiser yoghurt. Og når vi jo begynder at proppe den ud, så er det jo vigtigt, at vi igen forstår, jamen det er meget fint, at vi sætter den ud, og den kan slå alle de onde ihjel. Men snakker den lige med nogle andre og koordinerer en eller anden sammensværgelse om, at nu skal vi også begynde at lave biofilm eller gøre noget fjerde eller femte. Ja. Så det er simpelthen grundforskning i sin fineste forstand, at vi skal forstå, hvad kan de her mikroorganismer, for så kan vi faktisk samarbejde med dem om at løse nogle af de her problemer, vi har. Og det er lige præcis det, som jeg har lavet. Jeg har prøvet at forstå, hvem er den så? Hvem snakker de så med, de her Phaeobacter, når de kommer ned til nogle alger?
Det er vel også det, hvis man kan lære det sprog, hvis man kan lære at tale det sprog, som de taler med hinanden, bakterierne, så kunne man jo også forestille sig, at der er mange års forskning foran os, men at man på et tidspunkt kunne give en medicin, som egentlig bare var en kommando til den sygdomsfremkaldende bakterie om at spolere, eller gå i hi, eller slå sig selv ihjel, eller hvad det kunne være.
Det har man allerede faktisk kigget ind i.
Nå?
Det her quorum-sensing-system, vi snakkede om, så den her kommunikation, der har man for mange år siden, der så man med en rødalge, som findes nede ved Australien. Og den gider jo ikke rigtig at have bakterier til at vokse på den, fordi bakterierne æder også lidt i den, og det er ikke så rart for en plante at have
det
for
kilder.
Meget voksne. Ja, lige præcis. Der har man fundet ud af, ude i spidsen af bladene på den her rødalge, der producerer den faktisk sådan en sekundær metabolit, som ligner den, som bakterierne selv bruger til at finde ud af, vi er nok til stede, lad os gå i gang med at æde, eller lad os gå i gang med at angribe algen. Så algen producerer et falsk molekyle, som så går ind og sætter sig det sted, hvor bakteriernes molekyle skulle have sat sig i stedet for. Og så kan bakterierne pludselig ikke høre hinanden. Så
er det er en inhibitor. Det er jo fantastisk
smart.
Ja.
Det er smart.
Så er det nemlig sådan, vi er her ikke, guys. Og der er faktisk nogle af bakterierne, der forlader algen og siger, der var ikke andre bakterier her. Vi smutter
ikke
igen.
Festen er. Ja. Vi finder en anden fest.
Det kalder man nemlig quorum sensing inhibitor, og det kigger man nemlig også ind i forhold til sygdomme mod E. coli og salmonella og listeria, at man kan tilføre de her små falske molekyler, som så inhiberer deres systemer, så vi ikke behøver at slå dem ihjel, men vi på den måde siger til dem, nej, nu kan I ikke se hinanden. Og så bliver de så enige om, jamen så skal vi jo ikke gå i gang med at gøre al den violens.
Og det vil man sikkert også kunne gøre rimelig artspecifikt.
Ja. Det er nemlig det, fordi man kigger virkelig meget ind i, at molekylerne er artspecifikke inden for arter, på tværs af arter og inden for slægter.
Så man kan sige, at i stedet for at gå ind i aflagen, hvor der er problemer, og så bare uddele ørefiner til højre og venstre, alle de møgunger, der drønner rundt og laver ulykker derinde, så kan man faktisk lige pludselig få gå hen og til det barn, der er problemet, og sige, shh, Preben, nu skal du tisse stille.
Ja.
Det er fandme smart.
Det er smart. Og så skal vi lige have afsløret en gættelyd, jo. Som Anne Bagman var sød. Eller Bagman. Det lyder måske lidt. Undskyld, Anne, hvis jeg sagde det forkert først. Men hun har i hvert fald sendt denne dejlige lyd. Nå, hvad gætter I på?
Altså...
Jeg er sådan i pattedyrenes verden.
Jeg er sådan lidt ude i en gris.
Ja,
en lidt vred gris. En frustreret gris.
En frustreret gris, ja. Johan?
Jeg tror, det er en bæver, der sover.
Ja.
Det var Johan, der sover.
Hvis vi vurderer den på vred eller sover, så har du ret, Johan.
Og det er en bæver.
Det er ikke nok til point. Men det er en meget stor nuttet tyr, der ligger og sover utrolig godt.
Det er en tyr?
Jamen, prøv at se, hvor godt han sover.
Det er lidt.
Han er simpelthen så træt. Han er i drømmeland.
Altså, den ser faktisk ret nuttet ud.
Ja, det er utroligt. Ja. Det er med lidt let. Man kender den selv. Man har lagt sig på sofaen. Man har lige fået vendt sig lidt op på ryggen, for der er ikke så meget plads. Og så er det, man ikke helt kan styre munden. Og så tager lidt halvåben mund, ikke? Og så bare...
Og så vågner man op med krøllet Anders Sandblad og savl ned ad kinden.
Yes!
Og den havde tæppe på også, den der tyr.
Nej, havde den det?
Havde den ikke det?
Nej, jeg tæppe? Tror bare, det var hans pels.
Var det dens hud?
Det hedder pels, Johan. Nej. Det er godt, du arbejder med ting, man ikke kan se, men det hedder pels.
Pels, det er en myte.
På fuglehed.
Jeg tror ikke på det. Tak til dig, Natalie Henriksen, postdoc ved Danmarks Tekniske Universitet og University of California San Diego. Fra her til efteråret.
Det satser vi på. Ja. Det var alt, vi nåede for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse, Natalie.
Mm.
Det synes jeg også, det har. Tak for at have mig.
Tak fordi du kom.
Og tak til Carsten Nielsen, som imod al forventning har gjort det virkelig godt i dag.
Virkelig godt.
Det må jeg sige.
Han har simpelthen oppet sig.
Ja.
Har vi en mailadresse, Johan?
Desværre ingen mailadresse, men jeg kan sige, at vi vil sige tak til lytteren. Hvis man behøver udsendelsen igen, så kan man gøre det på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast. Alternativt kan man skrive til Carsten personligt på cni@dr.dk.
Eller vildt naturligt @dr.dk. Hej.
Kan du ikke vise mig, hvordan TDA ser ud?
Jo, jeg siger lige. Fordi...
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.